Začína sa pravidelný týždenný pohľad na domácu politickú scénu, ktorá už naplno patrí predvolebnej kampani. Začína sa podcast Počúvajte pravdu. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá Mária Lucháňová. V štúdiu podcastu Počúvajte pravdu je už so mnou aj komentátor denníka Pravda Marian Repa. Takže vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Ak dovolíš, vrátim sa o niekoľko dní naspäť a síce k takému podľa mňa veľmi dôležitému momentu, a to k prezidentke Zuzane Čaputovej. Ona ani nie pred týždňom v televízii Markíza sa vyjadrovala dosť podrobne, nezvyčajne na naše pomery, na možný predvolebný aj povolebný a najmä povolebný vývoj na Slovensku. Spomeňme také najdôležitejšie momenty. Bola veľmi jasná, napríklad vo veľmi citlivej otázke, a síce, či poverí stranu Mariana Kotlebu LSNS zostavením vlády v prípade, ak Kotleba vyhrá voľby. Prezidentka nejako neuhýbala, hovorila o tom, že vlastne ľudia, voliči rozhodnú, a ak by tie voľby aj vyhral, tak ona s ním ako s víťazom volieb neodmietne rokovať. Ako by si toto okomentoval? To je stanovisko bolo správne?
Takto, pani prezidentka povedala, že ona bude rokovať s Marianom Kotlebom. To je rozdiel, či bude rokovať a či ho poverí. Ja si myslím, že je prirodzené, slušné alebo ctí ústavné tradície, že víťaz volieb má dostať šancu. Čiže z tohto čisto formálneho hľadiska aj ona postupuje v nejakých ústavných rámcoch.
Ona hovorí o parlamentnej demokracii, že vlastne to je zriadenie, ktoré tu máme, a ona to chce dodržať, a v parlamentnej demokracii rozhodujú vlastne hlasy voličov. Bol to dobrý argument?
Jasné, samozrejme. Ako dosiaľ vždy všetky strany, ktoré vyhrali voľby, túto šancu dostali zostavovať vládu. Otázka je, či by LSNS preukázalo schopnosť vytvoriť koaličnú väčšinu.
Toto práve oddelila Zuzana Čaputová.
A tu práve dochádzame k tomu, pokiaľ by tie strany sa zachovali tak, všetky, ako to deklarujú, že z LSNS by za žiadnych okolností do vlády nešli, tak v podstate ďalší krok by bol logický, že by poverila toho druhého. Išli by sme ďalej.
Ona sama povedala, že vlastne tým, kto bude poverený, bude ten subjekt, ktorý dokáže priniesť do prezidentského paláca väčšinu, ktorú následne bude mať potvrdenú v parlamente. Toto sme už niekoľkokrát zažili na Slovensku.
Presne tak. Presne tak. Čiže vravím, ja by som to až tak dramaticky nevnímal. Ja neviem, možno niektorí ľudia ju nepočúvali.
No je to citlivá téma.
Ju nepočúvali možno pozorne. Treba rozlišovať tie dve veci, že s niekým bude rokovať, a druhá vec je niekoho poveriť.
Vraťme sa pár rokov naspäť k Andrejovi Kiskovi. Pri posledných parlamentných voľbách bolo prekvapením, že Marian Kotleba sa vôbec dostal do parlamentu so slušným ziskom, a vtedy hlava štátu Andrej Kiska nepozval Mariana Kotlebu krátko po vyhlásení výsledkov volieb. V tomto je Zuzana Čaputová veľmi odlišná. Urobil vtedy, keď sa na to pozrieme spätne, Andrej Kiska dobre?
Tak ja si myslím, že vtedy si to Andrej Kiska mohol hlavne dovoliť. Mohol si dovoliť toto gesto, ktorým jasne chcel ukázať, že sa dištancuje od extrému. My sme ale teraz trochu v inej situácii. Aj keď hypotetickej, LSNS, ak by dostala od voličov taký silný mandát, že by voľby vyhral, no ten prezident si to nemôže dovoliť ignorovať. Napriek tomu všetkému, čo o LSNS vieme. LSNS nebola zrušená, generálny prokurátor síce minulý rok sa o to pokúsil, bolo to neúspešné. Myslím si, že pani prezidentke ani nič iné nezostáva.
Ešte povedala jeden taký možný variant, a síce, čo ak by bola síce väčšinová vláda, ale niekde by tí Kotlebovci figurovali ako podpora tejto väčšinovej vláde, tak ani to ona neodmietla.
To už sa dostávame na veľmi tenký ľad. A to už si možno...
Je to nemiestna analýza zo strany hlavy štátu?
No niekedy je skutočne lepšie asi mlčať. Ja som bol prekvapený, prečo až zachádzala do takýchto detailov.
Hovorí sa o tom v niektorých komentároch cez týždeň, že vlastne prezidentka by nemala byť analytička domácej politickej strany.
To je to, čo som pred chvíľou povedal. Že ja sa priznám, ja som bol prekvapený, že vôbec prijala pozvanie do diskusnej relácie televízie Markíza a v tomto prípade, keď už začala tieto detaily rozpitávať, tak som sa tak trošku čudoval, že prečo. Jednak, či nedostala tak povediac nejaké odporúčania od svojich poradcov, alebo proste si to urobila ako solo jazdu. Bolo to také trochu zvláštne.
Ešte jeden moment bol veľmi zaujímavý v tom jej prejave, a síce čas tej diskusie, kde sa hovorilo o Andrejovi Kiskovi a jeho strane Za ľudí. Vieme, že Andrej Kiska čelí obvineniu, voči ktorému podal sťažnosť, ale nie je obžalovaný. Je to v kauze odvedenia daní ešte z predvolebnej prezidentskej kampane. Ona na otázku, či by proste Andreja Kisku vymenovala za premiéra, jasne povedala, že ak sa to obvinenie posunie do polohy obžalovania, tak to neurobí. Rovnako odmietla v tomto prípade aj možnú novú ministerku vnútra, a to Veroniku Remišovú z Kiskovej strany Za ľudí. Nebol toto, ako mnohí komentátori hovorili, vedený útok prekvapujúco proti Andrejovi Kiskovi zo strany Zuzany Čaputovej?
Mohlo to byť vnímané ako útok, pretože vieme, z akej strany vzišla pani prezidentka. To je jeden pohľad. Druhý úplne legitímny pohľad je ten, že mať premiéra trestne stíhaného, to nerobí dobrú krv. Vidíme, čo sa deje v susednej Českej republike. Aj v našom prípade si myslím, by bolo lepšie radšej neriskovať, aby sme predišli prípadným ďalším problémom.
Na Slovensku nebolo zvykom, že prezident sa vyjadruje k vnútropolitickej situácii. Sú síce momenty, keď by mal rozprávať, a teda viacerí ex-prezidenti aj rozprávali, ale zdá sa, že Zuzana Čaputová je aktívna prezidentka aj na domácej politickej scéne. Tento týždeň síce bola veľmi aktívna aj v zahraničí, ale ako to komentuješ?
Tak určite je to niečo nové. Na druhej strane, keď tí predchádzajúci prezidenti, sme o nich tak poviazaní nevedeli, boli tak len tí,
no a často sme to kritizovali, že to boli formálni.
No presne tak, keď boli formálni, tak sa nám to nepáčilo. Teraz sa nám zase nepáči to, keď tá prezidentka nejakým spôsobom vyjadruje postoje. Vrajím, tam išlo možno len o tú mieru a už o tie nuansy, ktoré všetky v tej relácii ona nám zdelila. Ale ja si nemyslím, že prezident by mal byť len skutočne ten, ktorý kladie vence a chodieva na medzinárodné stretnutia s inými politikmi. Prezident má možnosť ovplyvňovať to, ako tá spoločnosť vyzerá, alebo aj nastolovať témy. Ako príklad by som uviedol prezidenta Gauka z Spolkovej republiky Nemecko, ktorý bol nadstranícky, ktorého vlastne zvolili či SPD aj CDU, ktorý bol akousi takou morálnou autoritou a tie jeho slová skutočne mali váhu.
A veľmi často sa Gauk vyjadruje práve k citlivým otázkam aj nemeckej spoločnosti, napríklad k raste extrémizmu napríklad, a tak ďalej. Poďme od Zuzany Čaputovej k ďalšiemu dianiu tento týždeň na Slovensku. Nemožno obísť takú kauzičku Andreja Danka, na ktorého bola zverejnená jeho komunikácia s obžalovanou Alenou Žužovou. Keby sme boli v takej normálnej, bežnej, klasickej situácii, možno ako seriózne médium sa nebudeme nejakými súkromnými telefonátmi politikov ani zaoberať. Ale nie sme v takej situácii, pretože ten telefonát nebol s hociakou osobou, ale bol to s osobou, ktorá následne bola obžalovaná z dosť závažnej trestnej činnosti. Andrej Danko potvrdil, že s Alenou Žužovou komunikoval, nejako nevyvracal ani obsah tých zverejnených telefonátov, ale povedal, že sa s ňou nikdy nestretol, nevedel, o koho ide. Obsah tých slov, ktoré si medzi sebou vymenili, povedzme, mali taký dosť intimný charakter. Začnem takto, podľa teba. Súkromná sféra politika, kde začína, kde končí?
To je strašne ťažká otázka, kde začína, kde končí, ale politici by si mali uvedomovať v okamihu, keď vstúpia do verejnej sféry, ich súkromie sa výrazne zužuje. Jednoducho, oni sú stále pod drobnohľadom médií. Vieme aj zo zahraničia, že ich zaujíma, ja neviem, ich zdravotný stav, čo sa deje ich, v ich rodinách. Čiže z tohto hľadiska tam sa tváriť, že ja neviem, o 5:00 mi padla a teraz trada idem randiť s nejakou dámou, tak to asi nie. Ja by som ale povedal, že v tomto prípade Andrej Danko klamal minimálne dvakrát. Prvýkrát klamal, keď
povedal,
sa ho pýtali,
že Žužovu nepozná.
Áno, v minulosti. Čiže to bolo jedno klamstvo. A druhýkrát ja som prekvapený, že sa ho to nikto nepýta, pretože keď som čítal tie prepisy, on sa s tou pani musel stretnúť. To nebolo také, že on si len s nejakou neznámou pani vypisoval SMS-ky alebo telefón. Ďalšia vec, ja si neviem predstaviť, ja nepríjmem ani priateľstvo na Facebooku od nejakej neznámej osoby, ktorú som nikdy nevidel. Neviem, prečo by som s ňou mal vôbec komunikovať.
Čo? A dlhší čas si s ňou
vypisovať. A ešte takýmto spôsobom, sorry, to je pre mňa nepochopiteľné. Jeho mohli takýmto spôsobom sa snažiť diskreditovať, čak vlastne to aj urobil.
To bol účel
vlastne,
celého, to som chcela povedať, že tí politici sa stávajú vlastne ľahko vydierateľnými a my, keďže verejnosť o tom nevie, tak nevieme, do akej miery to vydieranie môže ovplyvniť ich závažné rozhodovania. O tomto zrejme je aj tento príbeh, ktorý teda nedospel až ku koncu, ale obžalovaný Marian Kočner si asi takto pripravoval tie vysoké politické figurky. A v tomto asi neobstojí to tvrdenie Andreja Danka, že sa proti nemu niekto spikol, že je to nejaká skupina, ktorá ho chce pred voľbami zničiť, alebo že boli narušené jeho ústavné práva.
To si absolútne nemyslím. Ja si nerobím ilúzie o politikoch. Nerobím si ilúzie, sú to ľudia z mesa a kosti.
No najnovšia kauza, ja ťa doplním. Štráche v Rakúsku. Takisto bola volavka, ktorá ho dostala do toho bytu a tej sa podarilo doslova ako tú korupčnú tému dostať na záznam a vieme, že Štráche veľmi na to doplatila aj celá jeho strana. Takže toto sú veci, ktoré sa robia zrejme vo svete už 1000 ročia.
Samozrejme, kauza Ibiza zlomila väzy FP v Rakúsku a o takéto niečo sa pokúšali, pokúšajú a pokúšať budú takéto volávky podstrčiť politikom. Tam ide o to, že tí politici by mali byť natoľko prezieraví.
Zdravý rozum.
Áno, zdravý rozum a vedieť, že kde je tá nejaká hranica. No, lebo vidíme, vrajím, v tom Rakúsku to je veľmi dobrý príklad, ako skončil Štráche a celé FPÖ.
Mal Andrej Danko odstúpiť z pozície šéfa strany, volebného lídra, predsedu parlamentu?
No, to je otázne, lebo na jednej strane si myslím, že tieto aféry v slovenskej verejnosti alebo v časti slovenskej verejnosti spudzujú skôr sympatie. Na druhej strane, toto je špecifický prípad, pretože Alena Žužová nie je nejaká bežná
Matahari.
Ale a tým pádom si myslím, že mu to môže skôr uškodiť Andrejovi Dankovi.
Čiže mal odstúpiť?
Ono, mesiac pred voľbami je už to možno až také.
No ale v posledných prieskumoch mala SNS 5,2%. Pohybuje sa tesne nad to priepasťou. Toto môže zlikvidovať tú stranu, alebo ju to môže zachrániť?
Ja mám osobný pocit z SNS v posledných týždňoch, ako keby už oni rezignovali. Oni v podstate nerobia žiadnu kampaň, žiadne mítingy. Čím boli známi vlastne pred tými 4 rokmi, keď sa Andrej Danko chcel dostať späť do parlamentu SNS, pretože SNS tam chýbalo, tak teraz ako keby na to úplne rezignovali. Ja si to neviem vysvetliť, čím to je jednoducho. Je to zvláštne.
No, oni dosť investujú do propagácie na sociálnych sieťach, len neviem, či presne tam majú tých svojich voličov.
No, presne tak. Ako ja si myslím, že stále kontaktná kampaň je tá najdôležitejšia v kampani.
Kampaň je to najdôležitejšie slovo, teda na Slovensku aj za ten posledný týždeň. Ešte nás bude prenasledovať aj do toho 29. februára. Preto mi nedá nespomenúť takú prekvapujúcu vec. Ku koncu týždňa Robert Fico vyzval Andreja Kisku na televízny duel o migrantoch a migrácii. Všetci sme boli z toho takí prekvapení, lebo téma migrácia tu teda dosť, by som povedala, už dlhší čas nie je problémom. Prečo to urobil Robert Fico?
Súvisí to s tým, že v podstate Smer robí túto negatívnu kampaň prostredníctvom tých videí na internete neustále. Nejakým spôsobom si možno to vyhodnotili tak, že môžu zastaviť Kisku, ktorý mierne posilnil. Chytili sa, tak povedať, zadrapli sa o to jedno slovíčko tam, čo mal v jednej televíznej diskusii, že Slovensko je schopné prijať niekoľko stovák až 1000 ľudí, ktorí to, na to sú odkázaní.
Mal na to Andrej Kiska prikyvnúť, lebo on prikyvol?
No, ja si myslím, že ja by som to decentne odmietol, pretože boli sme svedkami, že tu si politici v minulosti sami so sebou diskutovali. Ja by som na takúto ponuku asi povedal nie, pretože sa mi to zdá...
Zaťahuje ho Robert Fico do témy.
No, téma, ktorá je absolútne irelevantná momentálne. Ja neviem, keby sme sa mali začať baviť o návrate Slovákov pracujúcich v zahraničí.
V Anglicku po Brexite napríklad.
Tak to by bola relevantná téma, pretože to sa týka reálnych ľudí. Tu, ak sme niečo mali začať riešiť, tak to bola možno nejaká riadená migrácia, pretože chýbajú nám lekári, chýbajú nám IT odborníci. A vidíme, že my tu jednoducho pracovnú silu potrebujeme. Máme tu vyše 50 000, ak sa nemýlim, zahraničných pracovníkov, najmä z Ukrajiny a zo Srbska. Čiže toto sú témy, ktoré trápia ľudí. Toto je téma, ktorá je proste nejak tak vyťahnutá. Áno, za tou témou vidíme jeden silný motív, ktorý môže ovplyvniť rozhodovanie voličov. Strach. So strachom sa veľmi dobre a ľahko narába.
Mnohé strany odišli do regiónov a robia presne tú kampaň, že sú tvárou v tvár tým voličom. Ale niektorí stíhajú teda ešte aj robiť tlačové konferencie a vyťahovať nové témy. Ku koncu týždňa spomeniem ako príklad Igora Matoviča, ktorý pred novinárov položil zväzok 1000-stranový utajovanej zmluvy na mýtny systém so Skytolom. Veľmi udrel na Smer, na konkrétnych ľudí, ktorí boli v minulosti vo vysokých funkciách a ktorí stáli za touto zmluvou. Bol to veľmi ostrý útok na bývalého ministra dopravy Počiatka, na pána Vážneho, takisto bývalého ministra dopravy. Na stôl dal konkrétne čísla, na stôl dal konkrétne argumenty a ukázal prosto, že pán Vážny hovorí, že síce Skytoll nám dá mýtny systém zadarmo, keď skončí ich zmluva, ale v piatok sme sa dozvedeli, že najmenej 400 miliónov je tá dohodnutá platba. Prečo takto veľmi, až by som povedal, hrubo útočí Igor Matovič na Smer?
Igor Matovič robí to, čo by podľa mňa mali robiť všetci aj ostatní politici, ktorí sa snažia presvedčiť voličov, pretože jeho kampaň je jasne zameraná, jasne popisuje nejaký problém. Minulý týždeň to bol pán Počiatek a...
Jeho Vilafkán.
Tento týždeň je to Skytoll. Už v tom novembri, keď NKÚ zverejnila tú správu...
O kontrole.
A tá suma, keď tam padla 700 miliónov eur, tak človeku sa zatočili oči. Teraz, keď sa dozvedia, že ďalší 400 miliónov, ergo až 500 miliónov by nás to mohlo stať, tak to už sú veľké sumy. A myslím si, že na toto voliči určite budú počuť. Ako to na to budú určite reagovať, pretože to je niečo konkrétne, hmatateľné, ťažko vyvrátiteľné.
Tak uvidíme, čo sa ešte dozvieme. Voľby sú 29. februára. Dovtedy to bude zrejme ešte v predvolebnej kampani husté a možno pre nás ako novinárov aj veľmi zaujímavé. Ďakujem veľmi pekne za pohľad na končiaci sa politický týždeň na Slovensku komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
Ďakujem za pozvanie a poslucháčom želám príjemný víkend.
Teplé a príjemné počasie by mohlo pokračovať aj cez víkend, tak si ho všetci užite plnými dúškami. Za pozornosť vám od mikrofónu podcastu Počúvajte pravdu ďakuje Mária Hucháňová.